Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha jaa nasrullahi ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fene Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Mohammed Javad Zarif, ka përsëritur edhe njëherë qëndrimin parimor të Republikës Islamike në politikat kundështuese të shantazhimit, duke thënë se Irani dhe Katari mund të ndihmojnë shtetet e rajonit të arrijnë marrëveshje të qëndrueshme për të zgjidhur problemet e tyre. Zoti Zarif i bëri deklaratat në një takim me ministrin e jashtëm të Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, i cili mbërriti në Teheran të hënën në krye të një delegacioni të rangut të lartë për të zhvilluar bisedime me autoritetet iraniane për çështjet bilaterale dhe zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Ministri i jashtëm iranian tha se vendet e rajonit duhet të forcojnë bashkëpunimin dhe të gjejnë marrëveshje të qëndrueshme për të zgjidhur çështjet në rajon, duke theksuar se marrëdhëniet midis Iranit dhe Katarit mund të luajnë një rol kryesor për këtë qëllim. Zoti Zarif përshëndeti thirrjen e homologut të tij katariot për vendet arabe të gjirit persik për të zhvilluar bisedime me Iranin, duke thënë se Teherani ka kërkuar prej kohësh bashkëpunimi midis fqinjve drejt krijimit të një lindje të mesme të fortë. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Katarit shprehu gatishmërinë e vendit të tij për të përmirësuar marrëdhëniet e gjithanshme me Iranin, veçanërisht në sektorin ekonomik, dhe përshëndetin ndihmën e Republikës Islamike për Dohan i gjatë embargos udhëhequr nga Arabia Saudite kundër Katarit. Ai tha se vizita e tij në Teheran synon të zgjerojë marrëdhëniet e ndërsjella në përputhje me konsultat e rregullta midis dy palëve. Al-Thani theksoi rëndësinë e miratimit të qasjeve të reja dhe forcimin e bashkëpunimit në rajon dhe tha se Doha është e hetur të luajë një rol efektiv dhe kyç në këtë drejtim. Zoti Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani shprehu shpresën se problemet në rajon do të zgjidhen sa më shpejt të jetë mundur brenda kornizës së ndihmave dhe nismave rajonale. Irani duhet të kërkojë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kompensim për dëmin e shkaktuar Teheranit përmes imponimit të njëanshëm të sanksioneve të ashpra ekonomike nga ana e administratës ish-presidentit amerikan Donald Trump, deklaroi sot një zyrtar i lartë iranian. Përveç zbatimit të ligjit të miratuar nga parlamenti iranian për ndërmarrjen e hapave strategjik për të penguar sanksionet, ne duhet patjetër të kërkojmë nga Shtetet e Bashkuara kompensimin e dëmeve të shkaktuara ndaj vendit ton, tha të hënën zoti Mohsen Rezai, sekretari Këshillit të Përcaktimit të Interesave Shtetërore të Iranit. Në përgjigje të një pyetje në lidhje me përfundimin e afatit të caktuar nga Irani për amerikanët për të hequr sanksionet, zoti Rezai theksoi: Ne në Republikën Islamike dhe në politikën e saj të jashtme gjithmonë jemi përpjekur të veprojmë në bazë të të drejtave, drejtësisë dhe respektimit të normave ndërkombëtare, dhe kur nuk kemi dështuar të përmbushim zotimet tona si pas detyrimeve. Nëse armiqt dhe vendet e tjera që pretendojnë të kenë marrëdhënie konstruktive me ne nuk vinë në vete dhe nuk i përmbushin detyrimet e tyre, ata nuk duhet të presin që Republika Islamike të tërhiqet, vuri në dukje Mohsen Rezai. Zyrtari i lartë iranian përsëriti se ne u detyruam të reagojmë ndaj shkeljes së paktit nga perëndimorët dhe ky është synimi i ligjit që u miratua nga parlamenti iranian, i cili duhet të zbatohet në mënyrë që ata të përmbushin detyrimet e tyre. Rezai megjithatë tha se Irani është ai që duhet të verifikojë përmbushjen e angazhimeve të Amerikës për shkak të mungesës së besimit të ndërsjellët. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se manovra e kombinuar detare e koduar rripi detar Iran-Rusi 2021 fillon të martën në veri të Oqeanit Indian. Sipas këtij burimi, kjo manovër ushtarake do të zhvillohet me pjesëmarrjen e njësive të ndryshme ushtarake të forcave detare të Iranit dhe Rusisë. Në këtë manovër, përveç njësive të forcave detare të ushtrisë dhe të gardës revolucionare, do të marrin pjesë edhe njësia e lundrueseve të forcave detare të Rusisë, e përbër nga Luftania STK, anija logjistike Koda dhe një helikopter ushtarak. Qëllimi i zhvillimit të manovrës kombinuar rripi i sigurisë detare Iran-Rusi 2021 është forcimi i sigurisë në rajon dhe zgjerimi i bashkëpunimeve bilaterale mes Iranit dhe Rusisë. Prej qëllimeve të tjera të kësaj manovre ushtarake mund të përmendet forcimi i sigurisë së tregtisë detare ndërkombëtare dhe lufta kundër piratëve dhe shkëmbimi informacionit në fushën e veprimit të ekipeve emergjente dhe shpëtuese detare, si dhe shkëmbimi i eksperiencave operative dhe taktike. Gjithashtu në këtë manovër do të zhvillohen edhe stërvitje për taktika të ndryshme si shpëtimi i anijeve që pombyten apo janë përfshirë nga zjarri, lirimi dhe shpëtimi i anijeve që përballen me sulme të piratëve, si dhe hapja e zjarrit ndaj objektivave të caktuara, dhe stërvitje të tjera operative dhe taktike. Autoritetet turke kanë raportuar për vdekjen e 13 shtetasve turqish në veri të Irakut. Identitetet e 11 prej 13 personave që vranë në rajonin Gara në veri të Irakut janë identifikuar, ndërsa 2 janë ende në proces e sipër, raporton gazeta turke Milliyet. Krye Prokuroria Publike e Ankaras nisi një hetim kundër atyre që bën postime provokuese në lidhje me vrasjen e 13 shtetasve turq nga Partia Punëtore e Kurdistanit. Trupat e pajet të 13 shtetasve turq tashmë janë sjell për autopsi, ndërsa Turqia tash e sa vite është duke luftuar kundër rebelve kurd anëmban vendit, të cilët po kërkojnë të krijojnë shtetin e tyre. Ndërkohë, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mbështesin terroristët, të cilët sapo kanë vrarë 13 forca turke në Irakun verior. Ankaraja deklaroi se militantët e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit kishin ekzekutuar 13 robër, shumica ushtar dhe oficer turq, të cilët dyshojnë se ishin rrëmbyer në Turqinë juglindore dhe ishin mbajtur në një shpellë në veri të Irakut. Gjaku i njerëzve të pafajshëm të martirizuar në Irakun verior është në duart e të gjithë mbrojtësve, përkrasve dhe simpatizantëve të terroristëve të PKK-s, tha të hënën Erdogan, i cili po fliste në një kongres provincial të partisë së tij në provincën Rize në detin e Zi. Të dielën, Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi një deklarat ku denoncoi vdekjen e shtetasve turq në Irakun verior, duke siguruar se Amerika qëndron me aleatin e saj të NATO-s, Turqinë. Sidoqoftë, Erdogan e përbuzi deklaratën e Amerikës mbi incidentin, duke e kritikuar atë si një shaka dhe shtoi: tani ka një deklarat të bërë nga Shtetet e Bashkuara. Kjo është një shaka, a nuk duhet të qëndronit kundër PKK-s dhe YPG-s? Ju i mbështesni qartë grupet terroriste kurde dhe qëndroni prapa tyre. Nëse jemi së bashku me ju në NATO, nëse do të vazhdojmë unitetin ton, atëherë ju duhet të veproni sinqerisht ndaj nesh. Pastaj ju duhet të qëndroni me ne e jo me terroristët, deklaroi Erdogan, duke shtuar se Washingtoni padyshim po mbështet grupet terroriste kurde, pavarësisht se pretendon të kundërtën. Ndërkohë, të hënën Ministria e Jashtme e Turqisë tha se kishte thirrur ambasadorin amerikan në Ankara për të përcjellë reagimin e Turqisë ndaj deklaratës Amerikës mbi incidentin e vrasjes. Ministri i Jashtëm i Turqisë tha se Perëndimi vazhdojnë të mbajnë një qasje selektive ndaj terrorizmit, pasi Amerika dhe evropianët ose lëshuan një reagim të vakët ose mbajtën heshtje për vrasjet e fundit nga terroristët kurd. Standardi i dyfisht i botës perëndimore mbi terrorizmin dhe qasja e tij selektive në lidhje me terroristin e mirë dhe terroristin e keq po vazhdojnë, shkroi të hënën ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu. Asistentja e ish këshilltarit për siguri kombëtare të Amerikës ka zbuluar se ish presidenti amerikan Donald Trump i gjatë mandatit të tij presidencial synonte të vriste presidentin e Sirisë. Faqja informative e gazetës britanike Independent ka njoftuar se McFarland, asistentja e ish-këshilltarit për siguri kombëtare të Amerikës, ka deklaruar: Donald Trump, pasi ka shikuar fotografitë e sulmit me gaz sarin të kryer kundër civilëve sirian, pa kur farë dokumente dhe dëshmije të vërtet, ka akuzuar qeverin e Damaskut për kryerjen e këtyre sulmeve dhe me këtë pretekst ka sinuar të vras Bashar Asadin, presidentin e Sirisë. Donald Trump ka akuzuar qeverin e Bashar Asadit për vrasjen e civilve në kohën kur rezultatet e hulumtimeve të tjera të institutit kërkimor Rand kanë treguar se forcat amerikane në Irak dhe Siri, për shkak të mungesës së efikasitetit në përdorimin e pajisjeve ushtarake, kanë vrarë rreth 13,000 civil që nga koha e pranisë së tyre të paligjshme në këtë vend. Bavaria mbylli gjatë fundjavës kufirin me Çekin dhe provincën e Tirolit në Austri. Ministri i brendshëm gjerman Horst Seehofer sinon që me kufizimin e qarkullimit ndërkufitar të pengohet përhapja e mutacioneve të virusit COVID-19. Ndërkohë qeveria e landit në Tirol të Austrisë është kundër një izolimi të rrept, ndërsa qeveria austriake ka filluar rrethimin e këtij vendi. Ministri i brendshëm i gjerman Horst Seehofer në gazetën Bild kritikoi Komisionin e Bashkimit Evropian në Bruxelles: Ne luftojmë në kufi me Çekin dhe Austrinë ndaj virusit që ka pësuar mutacione. Komisioni i Bashkimit Evropian, në vend që të ndihmoj, në nxjerr pengesa me udhëzimet të stërholuara, tha Seehofer. Ministri Gjermani Shëndetësisë gjithashtu tha se kështu nuk shkon më dhe Komisioni ka bërë mjaft gabime me porositjen e vaksinave. Shqiptarët e Kosovës ju drejtuan kutive të votimit më 14 shkurt. Brenda pak orësh u numëruan votat ku lëvizja vetëvendosje dyfishoi rezultatin e saj. Partitë e tjera pranuan humbjen dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa dha dorëheqjen. Brenda pak orësh nga mbyllja e vendvotimeve kundështarët politik dolën për të pranuar humbjen në zgjedhje dhe fitoren e lëvizjes vetëvendosje. Vetëvendosja mori 48% të votave duke dyfishuar veten nga zgjedhjet e tetorit 2019. Në daljen e tij në Prishtinë mes natën e së dielës, Kurti tha se prioriteti i qeverisë së tij do të jenë drejtësia dhe punësimi. Analistët në Kosovë për llogarisin se në kuvendin me 120 deputet të Kosovës, vetëvendosja merr 55 deputet, PDK-ja 21 deputet, LDK-ja 15 deputet dhe AK-ja 9 deputet. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të revolucionit islamik të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Gratë pioniere për të çuar përpara revolucionin islamik. 10 ditëshi i Fatrit. Gratë iraniane akoma i qëndrojnë besnik zotimit dhe beslidhjes së tyre për të çuar revolucionin islamik në qëllimin final. Revolucioni islamik i cili arriti në fitore me sakrificën dhe frymën e gjakut të të rinjve iranian. Tani po kalojnë 42 vite nga fitoria e revolucionit islamik të Iranit, por çdo herë kur flitet për zhvillimin dhe progresin dhe çdo herë kur objektivat dhe idealet e revolucionit islamik përballen me kërcënim, shkëlqen emri i grave iraniane që qëndrojnë për krah burrave, dhe kjo tregon se gratë iraniane akoma i qëndrojnë besnik zotimit dhe beslidhjes së tyre për ta çuar deri në qëllimin final revolucionin islamik. Revolucion ky i cili ka arritur në fitore me sakrificën dhe flijimin e gjakut të të rinjve iranian. Për çdo ditë kur forcohet kapaciteti shkencor dhe kjo bën më të dalluar dhe më funksional revolucionin islamik, shkëlqejnë figurat e grave iraniane për krah ekspertëve dhe specialistëve të tjerë iranian. Në kohën kur pandemia e virusit COVID-19 përfshiu dhe Iranin, ashtu si vendet e tjera të botës, femrat iraniane në kuadër të personelit mjekësor dhe në rolin e infermiereve u angazhuan për të ndihmuar pacientët e infektuar me virusin korona dhe disa prej tyre e shtyn edhe ditën e martesës së vet. Dhe disa prej mësuesve edhe në kohën kur ishin të sëmura dhe të shtrirë në spital nëpërmjet sferës virtuale dhanë mësim nxënësve në klasën e tyre. Me prodhimin e vaksinës iraniane gjithashtu Fatime Mohtabar ishte personi i parë vullnetar që u paraqit për të marrë pjesë në testin njerëzor të vaksinës iraniane kundër virusit korona. Gjithashtu në kohën kur shkencëtari i energjisë atomike të Iranit u martirizua para syve të familjes së tij, bashkëshortja e tij me qëndrim të palëkundur dhe me trimëri deklaroi se ky terror nuk mund të na ndalë në realizimin e qëllimeve tona dhe unë do ta vazhdoj rrugën e bashkëshortit tim dhe do të vazhdoj idealet e tij. Të rikthehemi pak më pas. Vitin e kaluar Amerika gjatë një veprimi terrorist vrau general Qasem Soleimani, komandantin e lartë ushtarak iranian, me këtë iluzion se martirizimi i këtij burri të madh do të ndalë revolucionin islamik të Iranit. Mirpo, në po atë kohë, vajzat e tij Zeynebe dhe Fatime, që qëndruan me durim të madh dhe deklaruan se ato janë vazhduese të rrugës së babait të tyre, dhe Zeynebe me një veprim revolucionar, vazhdoi rrugën e xhihadit dhe rezistencës dhe mori përsipër kryesinë e fondacionit Martir Soleimani, që duke mbajtur gjallë kujtimin e atij martiri të dashur, të vazhdoi edhe rrugën e dëshmorëve të nderuar. Dhe nuk janë të pakta këto femra iraniane, sidomos nga ato që janë bashkëshorte ose nëna të martirëve, të cilat me durim dhe qëndresën e tyre të palëkundur e bëjnë të freskët kujtimin e ditëve të luftës së imponuar dhe rolin e tyre me ndikim të madh që kanë luajtur prapa fronteve të luftës dhe gjithashtu në vijën e parë të frontit. Sipas dëshmisë së të gjithë atyre që kanë qenë në mes të veprimtarisë dhe zhvillimeve të revolucionit islamik të Iranit, femrat kanë luajtur një rol të rëndësishëm për të çuar para fitore në revolucionit dhe për të vendosur sistemin shtetëror të Republikës Islamike në Iran. Femrat iraniane me qëndresën e tyre përballë komploteve të armiqve të jashtëm dhe të brendshëm e kanë çuar në kulm besimin, vetëdijesimin dhe beslidhjen e tyre. Dhe në çdo vend kur i është ofruar ndonjë përgjegjësi atyre, ata me seriozitetin e plotë kanë mbajtur atë përgjegjësi. Femrat iraniane me praninë e tyre të gjerë dhe me ndikim të madh në shoqëri dhe me aktivitetin e ndryshëm kulturor, shoqëror, politik dhe ekonomik kanë luajtur rolin e tyre në mbrojtjen e qenies së revolucionit islamik të Iranit. Rëndësia e pranisë së femrave në zhvillimet e revolucionit islamik është bërë shkak që Imam Khomeini rahmatullahi alej, udhëheqësi i këtij revolucioni, në raste të ndryshme gjithnjë ka kujtuar dhe vlerësuar lart rolin dhe rëndësinë e pranisë së femrave iraniane në zhvillimin e revolucionit islamik. Imam Khomeini Rahmatullah Alej në muajin e parë pas fitores së revolucionit islamik ka trajtuar rolin dhe praninë e femrave në procesin e fitores së revolucionit islamik dhe në një fjalim të tij në prill të 1979-s i ka prezantuar femrat iraniane si pionere të veprimtarisë revolucionare dhe ka thënë: "Ju femra të nderuara, keni vërtetuar se jeni në radhën e parë të zhvillimeve. Ju keni vërtetuar se jeni më para se burrat. Burrat janë inspiruar nga ju. Burrat iranian kanë marrë mësim nga femrat iraniane dhe kanë përfituar nga eksperiencat e tyre. Edhe burrat e qytetit Kum kanë mësuar nga ju, zonja të nderuara. Ju jeni në radhët e para të veprimtarisë revolucionare."
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Roli historik i burrave dhe grave muslimane në mbrojtje të fesë dhe vendit të tyre ka rënë në kulturën islame dhe në shëmbulltyrën dhe modelin origjinal të këtij roli mund ta kërkojmë në zhvillimin e dekadave të para të islamit. Edhe pse në fen islame femrat janë liruar nga përgjegjësia e pjesëmarrjes në luftë, mirëpo kjo nuk do të thotë që femrat nuk do të marrin pjesë në veprimtarinë dhe zhvillimet e shoqërisë. Por është e nevojshme që në çështjen e mbështetjes logjistike dhe mbrojtjes së fesë dhe adeut, femrat të kenë pjesëmarrje aktive për krah meshkujve. Në dekadat e para të islamit, femrat duke ruajtur dhe respektuar dispozitat dhe urdhëresat hyjnore, të cilat i ka përcaktuar Zoti i madhëruar për to, si një faktor i rëndësishëm dhe efikas, kanë luajtur rol të rëndësishëm dhe me ndikim në mbrojtjen ndaj islamit. Femra të tilla si Nasibe, Jarahe dhe Ummu Atiye kanë marrë pjesë edhe në shumë prej luftarëve të profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wasallam, dhe kanë pasur ndërgjegjësimin për drejtimin e ekipeve të ndihmës emergjente. Nga pikpamja e fesë islame, femrat ashtu si meshkujt janë të lira që të marrin pjesë në aktivitete shoqërore dhe të luajnë rolin e tyre në fusha të ndryshme. Me këtë dallim, se kjo liri duhet të jetë në atë mënyrë që të mos dëmtohet digniteti njerëzor, personaliteti dhe pastërtia e femrave, dhe ato të mos i ndalojnë nga pjesëmarrja në aktivitetet shoqërore. Në revolucionin islamik të Iranit, pjesëmarrja e gjerë e femrave iraniane në fusha të ndryshme kulturore, shkencore, politike dhe ushtarake ka tërhequr vëmendjen e femrave të tjera muslimane. Shumë prej femrave iraniane në pozitën e nënës dhe bashkëshortes kanë inkurajuar të dashurit e tyre për pjesëmarrje në fushë betejat e vështira. Një grup i femrave iraniane gjithashtu, përkrah meshkujve, kanë marrë pjesë si mjeke, infermiere dhe në kuadër të ekipeve emergjente dhe në zonat më të rrezikshme kufitare të vendit. Ato janë përmendore të rezistencës dhe sakrificës që kanë garantuar krenarinë e vendit dhe të fesë së tyre. Këto femra iraniane duke ndjekur rrugën e zonjave të mëdha, si Hazreti Khatija alayha salam, Hazreti Fatime alayha salam, Hazreti Zenebi alayha salam, kanë bërë hapa në rrugën e luftës dhe me të gjithë kapitalin e qenies së tyre kanë ndihmuar burrat në mbrojtjen e adheut dhe vendit të tyre. Imam Khomeini rahmatullahi alay shumë herë ka vlerësuar lart moralin e martirizimit dhe sakrificës së femrave iraniane dhe ka thënë: "Kjo është drita e besimit, e cila është bërë shkak që ju, zonja të nderuara, të mos keni frikë nga martirizimi. Të rinjë tanë dhe burrat dhe gratë tona janë të gatshme për martirizimin." Prania e femrave iraniane në marshe dhe protesta dhe në shpërndarjen e shpalljeve dhe deklaratave kundër ish regjimit despotik Pahlavi, tregojnë qartë veprimtarinë politike të femrës iraniane, deri në atë masë sa që mund të konsiderohet se femrat janë luftëtare të sferës politike. Femrat janë ato që ndërtojnë njerëzin dhe me siguri që nëse femrat ndërtuese të njeriu do të hiqen nga popujt, atëherë padyshim se popujt do të dështojnë dhe do të bien në dekadencë të thellë. Femrat iraniane duke ndjekur rrugën e Hazrete Fatime Zahra alayha salam dhe Hazrete Zeinebit alayha salam në mënyrë të fuqishme kanë qëndruar dhe rezistuar përballë regjimeve despotike dhe janë për faktorë që kanë forcuar moralin e bijve dhe bashkëshortëve të tyre në mënyrë që ata me mendje të qetë të dalin në skenën e martirizimit. Në Iran, nënat e martirëve me njohjen dhe vetëdijen që kishin për rolin e martirëve në jetën dhe qëndrueshmërinë e shoqërisë dhe me zemër të mbushur me dashuri për Zotin, kanë bërë hapa në rrugën e kënaqësisë së Zotit. Këto nëna kanë moral heroik dhe kur merrnin lajmin për martirizimin e të dashurve të tyre, me zemër të pastër e lusnin Zotin e madhëruar që të pranoj sakrificën e tyre në rrugën e të vërtetës dhe të Zotit. Disa prej atyre me një durim të pashoq varrosnin vetë fëmijët e tyre të martirizuar. Nëna që dy djemtë e saj ishin martirizuar në luftë, me dëshirën për të fituar kënaqësinë e Zotit, inkurajonte dhe djalin e saj të tretë të shkonte në frontin e luftës për të mbrojtur vendin. Prania e fuqishme e femrave muslimane në ngjarjet dhe zhvillimet më të mëdha shoqërore politike të shekullit të 20, do të thotë zhvillimet e revolucionit islamik, ka krijuar një qasje të re në fushën e diskutimeve në lidhje me femrat. Popujt e botës u befasuan nga fakti që shihnin se femrat iraniane më shumë se më parë po merrnin pjesë në fusha të ndryshme shkencore, kulturore, politike dhe shoqërore. Madje edhe shumë prej femrave në vendet islame morën shembull dhe model veprimtarie dhe aktivitetin e femrave iraniane në fusha të ndryshme. Një gazetar francez, pasi kishte vizituar Iranin në vitet e para të revolucionit islamik, ka shkruar: "Në Iran të gjithë janë përfshirë në një aktivitet dhe në një ndryshim të madh politiko-shoqëror për të ndërtuar strukturën e një regjimi islamik dhe në këtë mes një gjë tërheq vëmendje më së shumti. Është rezistenca dhe qëndresa e palodhshme e femrave përkrah meshkujve."
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Pas fitores e revolucionit islamik të Iranit u krijuan mundësinë që femrat iraniane, duke shfrytëzuar ato raste dhe mundësi, kanë shtuar aftësitë dhe kapacitetin e tyre për veprimtari në nivele të ndryshme. Nëse do të hedhim një vështrim në pikën nga e cila ka filluar femra iraniane veprimtarinë e tyre dhe të shikojmë drejt horizontit të cilit duhet të arrin femrat iraniane, atëherë do të besojmë se revolucioni islamik i Iranit ka krijuar potenciale të mëdha për veprimtarin përparimtare të femrave gjatë kësaj periudhe kohore. Në realitet, në sistemin shtetëror islamik, femrat janë respektuar dhe shoqëria ka fituar nga aftësitë e femrave në pozitën e tyre njerëzore. Por kjo pozitë ka përshpejtuar veprimtarinë dhe lëvizjen e femrave drejt emancipimit dhe progresit. Femrat muslimane kanë parasysh këtë çështje, se gruaja dhe burri që të dy janë krijesa të Zotit dhe nga aspekti njerëzor janë të njëjtë, dhe Zoti i madhëruar nuk neglizhon veprën e askujt. Ashtu si që thuet në ajetin 195 të surës Ali Imran, në Kuranin e shenjt, unë nuk shlesoj veprën e asë njërit për jush që kryeni vepra, të jetë femër apo marë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth deklaratave antisioniste të Ilhan Omar, antare Kongresit të Amerikës. Përshkrimi i Ilhan Omar, antare muslimane Kongresit të Amerikës, si një terroriste, ka ngjallur polemika të gjera në këtë vend. Polemikat shpërthyen midis dy partive më të mëdha politike të Amerikës, pasi përfaqësuesit republikan ngritën një poster islamofob kundër përfaqësueses muslimane të mbuluar Ilhan Omar gjatë një feste të partisë. Posteri tregon një fotografi të Ilhan Omar në një foto të kullave binjake të qendrës botërore të tregtisë, duke u djegur pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001, me një mbishkrim që thotë: "Kur mos harroni, unë jam një dokument i harresës tuaj." Në llogarinë e saj zyrtare në Twitter, zonja Ilhan Omar, duke dënuar publikimin e këtij posteri, ka shkruar: "Një propagandë e tillë do ta vendos atë në shënjestër të sulmeve islamofobe. Nuk është për t'u habitur që terroristët e brendshëm më kanë shpërblyer dhe kanë shkruar një mesazh në stacionin e karburantit në lagjen ton," vrit Ilhan Omar. Ka shtuar ndër të tjera ajo duke theksuar se imazhe të tilla neverice janë botuar në kryeqytetin e shtetit dhe askush nuk i dënon ata. Mike Pushkin, një përfaqësues demokrat, në lidhje me këtë ka shkruar: "Unë nuk mund ta kuptoj se pse është vështirë për kolegët republikan të kuptojnë se është veprim i gabuar të publikosh një poster të urryer me karakter islamofob." Ilhan Omar, 38 vjeçare, me origjinë nga Somalia, garoi në zgjedhjet afatmesme për antare në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në nëntor të vitit 2018. Që nga fillimi i hyrjes së kësaj përfaqësuese muslimane në Kongresin e Amerikës, disa përfaqësues republikan, madje edhe antarët e tjerë të Partisë Demokrate, kanë marrë qëndrim dhe kanë reaguar kundër qëndrimeve të saj antisioniste. Ajo në mënyrë të përsëritur ka kritikuar ashpër politikat e administratës së presidentit amerikan Donald Trump për të favorizuar regjimin sionist gjatë fjalimeve dhe intervistave të saj me mediat amerikane, duke paralajmëruar dhe kritikuar ndikimin e përhapur sionist në administratën amerikane. Ilhan Omar e përshkroi shumë destruktiv rolin e lobeve sioniste në politikën e Amerikës dhe tha se këto lobime paguajnë antarët e Kongresit të Amerikës për të mbrojtur regjimin sionist. Ajo në një mesazh në Twitter, në reagim ndaj valës së sulmeve kundër saj, shkroi se kundërshtimi me kryeministrin e regjimit sionist dhe pushtues të Benjamin Netanyahut nuk do të thotë antisemitizëm. Kjo çështje që kur një person nuk e mbështet Izraelin, prezantohet dhe përshkruhet si anti-amerikane, është diçka problematike. Stephen Walt, një teoricien i marrëdhënieve ndërkombëtare, në reagim ndaj trajtimit islamofob të Ilhan Omar, shkroi: "Për këtë arsye, çfarë do lloj kritike serioze e saj që bëhet ndaj Izraelit ose lobim sionist përballet me reagime kaq të ashpra? Arsyeja e këtyre reagimeve të ashpra është kjo që pas 50 viteve pushtimi, robërimi, një numër i madh palestinezësh në rripin e Gazës dhe prirja e vazhdueshme e politikave të brendshme izraelite ndaj partive të krahut të djathtë ekstrem kanë reduktuar mbështetjen për Izraelin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, vetëm duke sulmuar këta kritik të Izraelit, lobi izraelit mund të ngritë çështje në mënyrë të njëanshme dhe të ruaj mbështetjen e Amerikës. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në shumë shtete europiane, çdo kundërshtim ndaj politikave pushtuese sioniste në Palestinën e pushtuar përshkruhet si antisemitizëm. Sionistët gjatë 70 viteve Të fundit, me anë të kësaj politike të shtrirjes si popull i shtypur, kanë penguar dhe po pengojnë çdo koment, apo kundërshtime politikat sioniste të pushtimit në territoret e pushtuara të Palestinës. Ndikimi dhe depërtimi i lobit sionist në asnjë vend të botës nuk është aq i madh sa që është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kushdo që dëshiron të ngrihet nëpërmjet piramidës së pushtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së pari duhet të provojë dhe të dëshmojë për kushtimin dhe zotimin e tij ndaj regjimit sionist. Takimet vjetore të lobit sionist në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të njohura si AIPAC, janë një mundësi që politikanët amerikan të deklarojnë zotimin dhe besnikërinë e tyre ndaj regjimit sionist. Ndërkohë ka një numër të kufizuar politikanësh, siç është Ilhan Omar, e cila i reziston infiltrimit dhe ndikimit të lobit sionist dhe përballet me një val të kundërshtimeve dhe të kërcënimeve me vdekje. Dhoma e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të shprehur besnikërinë e vet ndaj sionistëve pas kritikave të Ilhan Omar kundër sionizmit miratoi një rezolutë me 407 vota pro për të dënuar antisemitizmin, veprimet kundër hebrejve, veprimet raciste dhe format e tjera të urrejtjes. Sigurisht që kjo rezolutë parashikon mbrojtjen e sionistëve nën maskën e dënimit të antisemitizmit.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Islamofobia aktualisht është politika zyrtare administratës amerikane dhe e shumë mediave amerikane, ndërsa me ardhjen në pushtet të Donald Trump, statistikat e veprimeve të islamofobisë në Amerikë po rriten për çdo ditë më tepër. Trajtimi diskriminues dhe racist i muslimanëve nuk pasqyrohet në qarqet politike dhe mediatike. Një sondazh i fundit nga Hill tregon se muslimanët janë më shumë objekt i diskriminimit racor se sa besimtarët e feve të tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 1300 persona kanë marrë pjesë në sondazhe dhe 85% e të anketuarve kanë deklaruar se muslimanët ishin më shumë të ekspozuar përballë veprimeve diskriminuese. Rezultatet e këtij sondazhi, i cili u zhvillua pas kritikave të Ilhan Omar, antare dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, janë të rëndësishme sepse ato nxjerrin në pa çështjen e racizmit fetar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në sjelljen e fundit raciste, një shofere muslimane në Illinois u sulmua nga një pasagjer racist i cili e kërcënoi atë me vdekje dhe e kështrajtoi atë në mënyrë fizike. Sipas prokurorëve të çështjes, pasagjeri racist e sulmoi atë kur zbuloi se shoferja ishte muslimane, i bërtitja saj duke ofenduar në mënyrë raciste dhe i shkëputi dorezën e derës së makinës së saj. Sipas prokurorit, ky person racist u përkul drejt karrigës së shoferes dhe e sulmoi gruan muslimane dhe i bërtitja saj duke i thënë: "Unë do të vras ty dhe do ta thyej qafën vetëm për një arsye, se je muslimane." Robert Berlin, prokurori përgjithshëm i shtetit, duke i quajtur të turpshme këtë sjellje të pasagjerit ndaj një femre muslimane, deklaroi: "Krimet mbi bazat raciste nuk kanë vend në shoqërinë tonë qytetare dhe veprimet të tilla do të ndiqen dhe do të ndëshkohen në rënd në ligj." Por realiteti është ky, se islamofobia është institucionalizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse një grua hebreje do të sulmohej në vend të kësaj gruaje muslimane, kjo ngjarje do të bëhej lajmi i parë në mediat amerikane. Në një lajm tjetër, sipas Huffington Post, në lidhje me këtë çështje, një burr musliman të cilit ishte refuzuar green cardi nga qeveria e Amerikës, u arrestua nga autoritetet e doganave dhe të imigracionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për gati një javë dhe atij u dha një sanduiç derri si ushqim për ngrënie. Adnan Asaf Parvin, një qytetar musliman pakistanez, kishte aplikuar për green card 2 vite më parë, pasi u martua me një shtetas amerikane. Kur u arrestua nga shërbimi amerikan i imigracionit, ai nuk kishte green card, por kishte një leje pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Parvin tha se 6 ditët e para purgimit, ushqimi i vetëm që ju dha ishte një sanduiç deri çdo tetor. Ai tha se për shkak të ndalimit të mishit të derrit në Islam, ai refuzoi të hante, por më në fund u detyrua të hante sanduiç nga uria e madhe. Sipas ligjit amerikan, kufizime dietike për anëtarët e feve të ndryshme duhet të respektohen. Ky musliman amerikan pas lirimit u njoftua se kërkesa e tij për green card ishte refuzuar. Ai aktualisht po mbahet në qendrën e paraburgimit të Port Isabel në jug të Teksasit dhe përballet me deportim. Avokatët e Parvin thonë se arsyeja e refuzimit të kërkesës së tij ishte feja e klientit të tyre.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të sures Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос исламской